Emakumea eta adikzioa, zehatz esan da, emakumeek adikzioa tratatzeko baliabideetan sartu eta tratamenduari eusteko unean oztoporik topatzen ote duten. Hori da, Maider, emakundek ikertu berri duena, ez da?
Batez ere, emakume hauek entzutea izan da lanaren muina datuei bezala edo datuei baino gehiago esperientziei erreparatzea. Eta ia esan, lerroburu bat baino gehiago atera litezke txostena gainbegiratuta. Adibidez, emakumeek zailtasun handiagoak dituztela adikzioi aurre egiteko tratamendua jasotzeko edo adikzioi aurre egiteko tratamenduren bat jasotzen ari diren bi emakumetik batek tratamendua uztea pentsatzen duela bataldeanen giro maskulinoa edo jokabide matxistaren batekin topo egiten badu, eta beste lerroburu bat, laguntzarik ez jasotzeko arrazoien artean estigma edo zigor soziala ekiditea dagoela, alegia, lotxa.
Hiru lagun aritu dira, ikerketa lanean, Jolanda Zerbero, Josu Martinez eta Nagore Oroz, eta Goreti Soroa ere laguntzaile izan dute. Nagore Oroz, arrimatu da, Euskal Irratira, Nagore, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, urtebeteko lanaren emaitza, jakinarazi berri dituzue, txosten mardul batean, txostena mardula da, sakona da, guk hemen, titular batzuk azpimarratu ditugu, zuk ideia bat jaso beharko bazenu, zerekin geratuko zinateke nagore?
Bakarra.
Bai,
zaila da.
Bai,
ja, bakarra, bai, jasotzea.
Bai.
Baina, bueno, guretzako esango genuke izan dela supera berazgarria, jaso degulako kriston harrera eta prestutasuna emakumeen partetik, eta gian hori izan daiteke azpimarratzeko zerbait, ez? Ze gogoa dakaten hitz egiteko eta behaiei ere kasu egiteko, ez?
Emakumeak ustu egin direla, ezta?
Oso, oso, bai.
Bai. Oso. Bueno, emakundek antolatzen duen emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko ikerlanetako bekaren emaitza da, txosten hau Nagore. Zergatik zentratu nahi izan duzu gai honetan? Oso ezberdina da gai honetan ere gizon edo emakumeen errealitatea, diferentea da gizon edo emakume izan.
Hori da, bai, eta gainera izan da ikerketa honen bidez argitaratu degun zerbait, ez? Gure, bueno, lantaldeak, bai Jolanda, bai Josuk eta bainik, ikerketa hau hasteko, bueno, Ajipazen eginen lanean, hemen Gipuzkoan kokatua dagoen elkarte bada adikzioa tratatzeko, eta bertan lanean ginela, pues hau gauza hauek sortatzen dien bezala, ez? Pasilloko elkarrizketan bidez eta bata besteai, ez? Grina hori sustatzen, ba ikusten genuen geoz eta, osea, beharraina emakume gutxi iristen ziala erakundera eta iristen zian asko gainea, pues hori, ez? Uzten zutela tratamendua bukatu baino lehen. Orduan, bueno, bai, jakinda badagola asko, ez? Ikertua eta ikuspegi edo generoaren ikuspegitik tratatzeko badagola manualak, badaude gauzak nola egin, ba ikusten ari ginen, ba zer da? Orduan, zer da gaizki egiten duguna edo zer da hobetu dezakegun? Eta orduan horrela hasi ginen, ba, begiratzen aukerak eta bar, eta bueno, jo genuen emakunderen web horrira ikusi genuen hau batzegola, eta aurkeztu ginen, eta...
Beraz, adikzioen tratamendura batez ere gizona joaten ziren, ja, emakume gutxi, eta joaten ziren horietako asko gutzi egiten zuten, ezta?
Hori da, bai. Bai.
Eta horrek jaman zizuen pista, ikertzen hasteko ze pasatzen ari da hemen, ezta?
Hori da.
Zuen egunerokotasunean ikusten zenuten zerbaiti erantzuna topatu nahian edo abiatu duzu orduan ikerketa.
Hori da.
Aletu dezagun pixka bat ikerketa bera, emakumeek zailtasun handiagoa dituzte adikzioi aurre egiteko. Zergatik?
Ba, bueno, gauza arrazoi asko. Gaina behaiei galdetuta, zen guk naiz eta literatura asko dagoen, nahi genien beraiei zuzenean galdetu. Eta beraiei batez ere esaten dute, osea, bueno, bakarrik sentitzen diela, ez dakatela laguntza edo akuilu figurarik edo pertsonaik. Usteko motivazio falta dutelako, bai ingurune toksikoan bizi dielako edo esaten duguna, ez, akuilu falta horrengatik, eta batez ere lotxa. Sentimendua edo emozioak ere nertu nahi izan genitu, pixkat aldagai, ez, berritzailea izan daitekena gure ikerketan, eta batez ere zan lotxa diferentzia gaina nahikotxo beste emozioekiko, ez? Adierazten zuten. Orduan lotxa bai zigor sozialangatik eta bai familiarrangatik.
Lotxa hori ulertu beharko genuke zer, adikzio tratamendu batera joateak eragiten duen lotxa eta horrek ekartzen duen guztia, hori da ulertu behar duguna?
Hori da, bai. Bai, egon daitezken ondorioak esan eta gero, pues hori, pues, kontsumo edo kontsumarazoak dituztela.
Tratamenduan bertan jokabide matxistaren batekin topo eginez gero hor usteko pentsamendua izaten dela ere hori ere ikusi duzue. Horregatik aldain garrantzitsua, tratamenduan pixka bat genero ikuspegi ere kontutan izatea.
Hori da, bai. Bai, tratamenduan bertan, karo, eske gauza da, Osea, zergatik ez dian gerturatzen eta bestea hori, ez? Bai, gerturatzen dienean zergatik uzten duten. Orduan, claro, guk esaten genuen, talde batean, pues 15 pertsoneko talde batean, pues agian dia 14 gizon eta emakume bakarra. Orduan horrelako inguru batean, pues ez da hain erosoa, ez? Orduan esaten genuen, jo, pues agian gure neurriak horregatik egiten genitun proposamenen artean, ez da bakarrik tratamendua moldatzekoa, zen baita baizik eta nola erakarri gehiago emakume hoi, pues horrelako leku batera, ez? Nola identifikatu daitezken edo hori, pues jakin nora jo eta ez izatea pixkat, pues bezakit gustokoena, ez? O esango genuke.
Bai, adibidez irudikatzen duzu, ez da, bez, alkohola usteko tratamendu batera apuntatzen zara, emakumea zara eta joan zara talde batera eta gehienak gizona dira, ezta? Hor ja deserosotasun bat sortzen da, ez? Falta zaizu igual zure generoekiko egin konplizitate moduko bat, ez?
Hori da. Ja. Bai, zen asko komentatzen ziguten etzekitela ez nora jo eta gainea, pues ezagunenak dien tratamendu, ez? Izenak o lo que sea, ez diela profil horrekin identifikatzen edo ideario komun bat badago, ez? Horrelako pertsonak, o sea, horrelako errekurtsotara juten dien pertsonak gutxi gora berako ideario bat badakagu. Eta orduan horrekiko ez diela oso identifikatuak sentitzen, ez? Nora jungo naiz ni horrean, ni ez naiz horrelakoa, ez? Ni ez naiz ez gizona, 30-40 urtekoa, delinkuentea, bueno, zakit, ez? Hori izaten da pixkat ideario eta hori da behaiek esaten zigutena, ez? Como voy a ir ahí, ¿ves? Ja. Nora jungo naiz horrea.
Profesionala kontan dabiltzanak badira honen guztiaren jakitun alarma piztuta daukate edo erne daude gai hauetan edo
Bai, behaiei ere galdetu diegunean, beraiek ere orokorrean emakumeen bestelak, pues gauza berdintsuak edo bai, hortaz konturatzen ziren. Zergatik ez dian etortzen eta behin etorrita zergatik juten dien. Eta bai, eta bueno, behaiek ere prestutasuna agertu dute hori formakuntza jasotzeko eta behaiek bere behaien pues hori utxuneak edo beharrak bueno, behaien esaten den gure. Gure beharrak eta utxuneak ikusten ditugu. Eta bai, prestutasuna alde hortatik ere badago.
Nagore, horra aurkezpenen izaskun lan daidak esan zuen, gizon eta emakumeen gorputzak berak ez direla igualak, lan eta bizi baldintzak ere ez, gure gain ditugun agindu sozialak ere ez, eta beraz, arriskuak eta gaixotasunak ere ezin direla parekatu. Zein litzateke aldea, arrisku eta gaixotasunen artean, gizon edo emakume izan?
Bai, bueno, biologikoki badaude ikerketak esaten dutenak, bueno, claro, gure gorputzak desberdina izanik, kontsumitu dezakegun kantitatea ere kaltea gehiago sortzeko ere desberdina da, osea emakume hoi gutxiagokin efektu pues askoz bikoitza kasu batzutan eman daiteke eta gero gaina ere biologikoki ikusia dago adikzioa garatzeko fisikoki, ere probabilitate handiagoa dakagula. Agian tardatu daitekeela pixka gehiago, baina gero usteko zailtasun handiagoak.
Bueno, ondorio hauek 127 emakumeren esperientziak entzun ondoren atera dituzue eta esan duzu erraxa izan dela bereengana iristea, ezta? Esan dut ez duzuela erabili berrik izan zeharkako biderik, ezta? Zuzenan galdetu diezu eta prest zeuden bereen esperientzia kontatzeko eta
Hori da. Bueno, claro, guia anbitoan lan eginda, hori ere osea, bide hori ja errexagoa genuen, ez? Zen emakume asko, claro, emakumeak bakarrik Gipuzkoakoak izan dira, profesionalak hiru lurraldetakoak, bai Araba, Bizkaia, bai Gipuzkoakoak. Orduan, claro, Gipuzkoako emakumeak izan da, asko gehiengoa Jipazetik elkarrizketatu ditugu, ja bertan genitula, eta bai, osea, izan zan galdetu, eta prestutasunakin etorri oso, gaina oso prest, osea, bai, gustora.
Ze perfiletako jendea izan da? Ze adikzio mota eta maila diferente daude?
Bai, bueno, ba, profila nahiko zabala, zen bos, gaztena 18 urte zitun, eta helduena, bos, 67 uste, baina, bueno, ez dakit, hain nahi zorla pixkat memoritz esaten, baina bai, osa, oso zabala. Nerabe, bueno, nerabe izan da, baina batez ere, karo, lau multzo tanbanatu genitun. Orduan, tratamenduan etzeuden emakumeak ziren gazteenak. Baina bestalde, gehiengoa izan da, tratamenduan daudenak, 40-50 urte bitartekoak, eta ja kontsumo historia luzearekin. Zen hori da gertatzen dena, ez? Bueno, pues profil honetan geoz eta gehiago luzatzen dute laguntza eskatzeko nahi hori, ez? Edo bueno, pues aguantatu eta claro, orduan kasu larriagoak eta kronifikatuagoak agertzen dira. Orduan hoiek izan dira gehiago tratamenduko multzoan aurkitu ditugunak eta hori da guk ekiditu nahi duguna honekin, ez? Lehenago iristeko.
Aipatu duzu 18 urteko neska baten kasua, 1862 esan duzu, ezta?
Bai, bueno.
Hain gazte direnean adikzio bat badago, baina ez daude tratamentuan oso gazte dira, baina badaukate arazo bat komila artean, ezta?
Baiek identifikatua, bai, zenkaro hori guk ez ditugu elkarrizketatu pertsonalki, baizik eta bidali genitu inkestak. Eta orduan anonimoki erantzuten zian enkesta batzuk zian. Orduan egiten genuen galdera bat zan, enkesta horiek erantzuteko zan, pues hori, ea behaiek uste zuten, kontsumo arazorik edo zutela, eta ja horren arabera enkesta erantzuten zuten. Baina bai, baten bat, bai segon tratamendua, baina bueno, nerabeen kasuan ere izaten da belarritik eta ekarritako nerabeak. Gurasoen gatik, ez?
Gurasoek eramandakoak.
Hori da.
Lotxa aipatu dugu lehen, estigmaren faktore horretan adibidez, amatasunak badauka eraginik horretan, familiaren arduraren pixua izateak?
Bai, bai. Bai, hor lotxa eta erruduntasuna ere, eh? Erruduntasun asko. Bai, karo, esa, tratamendura ez etortzeko arazoietako bat izaten da hori, ez? Lehenetxi gainontzekoen zaintza. Bakoitzarena baino lehenago. Así que bai.
Bai. Baraka. Bueno, esan diguzu erraza izan dela zera parte hartu duten emakumeen eta konplizitatea lortzea, beraz bai. Horrek lagundu du zuen ikerketa, ezta?
Bai, hori da, bai.
Eta gero entrevistak hori bakarka egin dituzue beraiekin, jarri zarete harremanetan eta, ez?
Bai. Asko egin genitun individualki elkarrizketatuz, beraiei bos galderak eginak eta gu jasotzen diskurtsoa eta bestetan egin ditugu ere eztabaida taldeak. Oso interesgarriak izan zienak eta gaina aberasgarriak zen, karo, bata bestea entzuna ze bai, zen banaka galdetzen genunean gauza asko agian, pues zer hobetuko zenuke edo ze botatzen duzun falta tratamenduan, ba asko ez zuten ezta planteatu inoiz hori galdetu zitekenik, ez? Eta beraien buruai ezta ez diote galdetu. Eta karo, taldean izan da, pues agian batek zeba esaten du, pues hau bai eta hau ere eta hau eta orduan pues bata bestea eraberazten zien eta oso giro polita, ez? Sortatu zan.
Eta ze irten bide edo ze eskaera planteatu dituzue txostenaren amaieran?
Bai, egin ditugu bi hiru multzo. Lehenengoa izango litzateke prebentzioaren arloan, bai neska gaztetan erabeekin. Orduan, programa zehatzak, ez? Proposatu ditugu bai harreman familiarrak edo gizarte harremanak hobetzeko, gurasoengan begiraketa ere lantzeko. Nera beta gazte hauekin, komunikazio gaitasunak, eta gero, sexuen arteko diferentziak, bai kontsumitzeko, hasteko moduan, eta kontsumo hori mantentzeko moduan, ez? Ez da berdinak gizonezkoen edo emakumezkoen kontsumo pauta, ez? Edo tipologia, orduan, bueno, beste gaitegi asko edo lantzeko prebentzio programa ja fokalizatuak hasieratik proposatzen ditugu. Gero, sarbidea hobetzeko, tratamendutara eta gerturatzeko, ba, alde batetik esaten genuna, ez? Pues, iragarkia eta difusio kanpainak, ez? Begirada feminista batekin egiteko, erakargarriagoak sortatzeko, bai, tratamenduen izenak, logotipoak, kanpainak, ez? Piskat izateko, pues hori, erakargarriagoak emakumeok ere jotzeko bertara, ideario hori, ez? Aldatzeko. Eta gero, bisibilizazioa eta bermatzeko, pues, detekzio protokoloak, ba, arreta goiztiar hori bermatzeko, ez? Ez usteko, pues, hori kronifikatzen, edo larritasuna areagotzen, baizik eta agian, ba, ez daki guztiok, ez? Detektatu dezakegun zeo zer, pues, protokoloak, edo bai, arreta primarioan medikuntza arlotik, olako zerbait. Bueno, gero arreta telefonikoa ere, lehenengo deitik, ja garrantzitsua da, ez? Kaptazio hori, edo pixkat, deitasunarekin, edo berotasunarekin, zaintza hori bermatu. Eta gero, pues, kontziliazioa errazteko ere politikak, hori guztion bete beharra da, eta bai instituzionalki egin daiteken zerbait. Orduan zaintzaren sozializazio bat, edo, bueno, pues, ez izatea bakarrik batzuon ardura, ez? Baizik eta, bueno, pues, zaintza partekatu hori. Eta hori izango litzateke sartzeko proposamenen artean. Eta gero ja bertan daudela tratamendua mantentzeko, ba, proposatzen genitun emakumeen taldeak, talde estrukturatua, gaitegi konkretuak lantzeko, bai gorputz irudia, autoestima, sexualitatea, harremanak orokorrean, indarkeria matxista, eta horrelako gaitegiak ba, elkarrekin emakumeen artean lantzeko, bestetik gizonezkoen taldeak ere, maskulinitate osasuntxoa eraikitzeko edo lantzeko, eta gero familiarrekin eta gertukoekin lanketa. tratamenduan nola lagundu jakiteko, empatia bultzatzeko, errespetua eta komunikazioa, erruduntasuna eta ardura prozesuak ere, bueno, horrelako gauzak ere lantzeko, ez? Proposamenak nahiko zabala dira ikusten bai, dituzuten bezala.
Claro. Ta proposamen horiek gero zera en martxan jarriko direla ikuskatzeko edo kontrolatzeko moduri badago edo praktikan jar litezke edo ze bide daude, zera zuek egin dituzun proposamen horiek ere gauzatu alizateko.
Bai, o sea, a ber, egin ditugun proposamenak jarri daitezke martxan eta bueno, jarri bar dira, de hecho. Eta nikuzte, o sea, ikusi degunaren arabera ere denak gaude prest gainea eta nahiarekin horrelako bekuntzak martxan jartzeko bai beharko lirateke pues politika bueno politika hobeagoak, ez, zentzu honetan emateko instituzionalki pues laguntza ekonomikoak eta bar eta bai eta bueno nola begiratu hau horrela ematen den ba hemendik denbora batzutara memoria begiratu eta ikusia emakumeen zenbakiak igo dian tratamendutan horrela Erraix.
Oia, ez, eta emakumeak hasten baldin badu tratamendu bat, ez du ezala utzi bidean, ez, bukatu gabe, ez?
Hori da.
Itzei guzu pixka familiari buruz, familiako oso paper importante dauka adikzio batean, lagundu ezake, ez da?
Bai, gaina oso lagungarriak dira kasu askotan. Bueno, familia nahiko zabala da, egia da gehiengo, bueno, bai. Emakumeen kasuan erantzun dute bakarrik jundiela tratamendura eta bakarrik burutu dutela. Eta laguntza bat kanpotik, pues, eskepila bat eskertzen da eta laguntzen da. Baina laguntza benetakoa, ez... Osa, esan nahet, estigmari gabe eta arruduntasunai gabe.
Claro, eta adibidez adikzioa duenean, gizona denean, familia gehiago laguntzen dio emakumeari baina?
Bai, zifratan horrela da, bai. Nahiko gainea, ez da berdina laba bat edo seme bat adikzioarekin eukitzea. Mezua familiatik desberdina da. Baina, bueno, osa, adikzioan edo zein, osa, horrela da, ez? Exigentzia maila altuagoa izaten da emakume hongan. Familiaren partetik eta bueno, gizartearen partetik, ez? Ja. Osea, behin bidetik han pixkat okertzen bazea, zigorra handiagoa da.
Uh-huh. Eta adikzioaren persona emakume baldin bada, bakarrik ikusten du familiak, bueno, ez dakit edo behintzat ez dute ardura berdinarekin jokatzen.
Pixkat, bueno, hori da eta baita emakumea pixkanaka isolatzen joeten da ere, uh-huh. Osa, behin adikzio prozesu batean hasten denean, pues, bakardadean, normalean, pues, alkolarekin izaten da, bakardadean daten lagun harremanak eta uzten jun, familia harremanak ere, lotxangatik, erruangatik, edo, bueno, beste emozio hoiengatik, depresio batean sartzen dira, orduan gehoz eta gehiago isolatu, orduan bi prozesuak izaten dira, ez? Bi norantzatan, familia bakarrik utzi eta behaiek familia ere.
Tratamendu buruz egin duzu ikerketa, baina adikzioa bera edo adikzioari berari aurre egiteko esanengo dugu emaitza positiboa lortzen duten emakume eta gizonen tasa hori ikertu duzuen, nolabait horra alderik bada.
Arrakasta esan ez du terapeutikoa.
Bai.
Ba egia esan ez dugu ikerketan begiratu, baina bai ikusi dugu claro, galetu dugu zergatik mantentzen ziren nahi, ez? Eta hori behaiek esaten zute motivazio banakako motivazioa, ez? Banakako motivazioarekin zer ikusia duten aldagaiak hobetzen dijoazten heinean, behaiek ere mantentzen diela, pues, alduntze prozesu hori, edo ikustea gai diela, edo harreman sareak ere ari diela eraikitzen, orduan gehoz eta behaiek hobeto sentitu, horrek ere egiten du behaiek gehiago mantentzea. Uhum. Aldea, ez dakit esaten.
Ez du gehiagi hortan sakondu, baina adikzioi buruz hitz egiten dugunean, batez ere alkoholari buruz ari gara, nagore izketan, edo horrek importantzia baduka, edo esan nahi dute.
Gehiengoa horrela izan da, egia da sustantzia mota desberdinak izan diela kontsumitu, elkarrizketatu ditugun emakumeen sustantzia edo kontsumo sustantzia arazoa eukidutena, baina bai, gehiengoa izaten dira alkola, psikofarmakoak, eta gero gainontzeko guztiak beste talde batean, ez? Baina, bai, normalean, bai.
Ba, gogoratuko dugu, EAJIPAT, drogen abusuaren ikerketa eta prebentziorako Gipuzkoako elkarten egiten duzula lan, psikologo
bai.
Gisa.
Bai.
Eta, bueno, psikologo esan dugu, eta emakunden orkesturiko txostenen egiletako bat. Eskerrik asko gaur, faktoria horbiltzagatik, nagore, oroz, eskerrik asko,
bai,
nagore.
Bai, zuei, benetan, eskerrik asko.